Kırgızistan'da saat 8 oldu. Саламатсыз бен. Азаттык радиосу 9-июнь күнкү таңкы берүүлөр менен 1 саат абалы болмокчу. Анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмунда. Астанада Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммити өтүүдө. Ага президент Алмазбек Атамбаев да катышып жатат. Саммитте аталган уюмга Пакистан менен Индия толук мүчө болуп киргени турат.
Well, you know, I think the SCO is
Менимче, Шанхай кызматташтык уюму Орусия, Кытай жана Борборазияны бириктирген ири регионалдык уюм болуп баратат.
Федералдык иликтөө бюросунун мурдагы башчысы Джеймс Коми Сенаттын чалгын комитетинде көрсөтмө берди.
Why didn't you stop?
Сенаторлордун биринин "Президент мырза, андай кылуу колумдан келбейт деп эмне үчүн дароо айткан жоксуз?" деген суроосуна Коми антүүгө мүнөзү жумшактык кылганын мойнуна алды.
Бишкекте курулушту иштеп кесиптештер менен 500 000 сом айлыгын ала албай жүргөн жаран азаттыкка жардам сурап кайрылды.
Биз балдар бүт квартирада турат. Ата-энеси жок, жетим балдар бар. Бир эки карындаштарым багат да, энелерим. Балдар иштегиси келбей калды.
Мунун баары алдыда жаңырмакчы. Оболу жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Астанада ШКУ'га мүчө мамлекет башчыларынын саммити башталды. Жыйындын бүгүнкү бөлүгүндө президенттер уюмду өнүктүрүү, терроризмге каршы күрөш, жакынкы чыгыштагы жана Ауганстандагы кырдаалды талкуулап, дүйнөлүк экономикага байланышкан маселелерди карашат. Ошондой эле саммитте Ирандын уюмга кирүү арызы каралат, Пакистан менен Индиянын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчөлүккө кабыл алынышы Астана саммитинин башкы маселелеринин бири. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев баштаган делегация 8-июнда Астанада ШКУ'га мүчө мамлекет башчыларынын саммиттин урматына арналган концертке жана Астана Экспо 2017 көргөзмөсүнүн ачылышына катышкан. Жалпысынан саммиттин жыйынтыгы боюнча 11 документке кол коюлат, анын ичинде Астана декларациясы, экстремизмге каршы күрөшүү конвенциясы жана лидерлердин идаралык терроризмге каршы биргелешкен билдирүүсү бар. Президент Алмазбек Атамбаев Ирандын президенти Хасан Руханиге көңүл айтты. Алмазбек Атамбаев Тегеранда колсоолорда курман болгондорго байланыштуу өзүнүн жана жалпы кыргыз элинин атынан көңүл айтуу телеграммасын жолдоп, Кыргызстан тынч жана күнөөсүз тургундарга багытталган адамгерчиликсиз кадамдарды айыптай турганын билдирди. Мамлекет башчы бул карашта наут болгондордун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, ал эми жаракат алгандардын эртерээк айыгып кетүүсүн каалаган. 7-июнда Тегеран шаарында эки жерде кол салуу болуп, 13 киши наут кеткен, 43 адам жаракат алган. Кол салууну Ислам мамлекеттик экстремисттик тобу уюштурганын билдирген. ФБРдин мурдагы директору Джеймс Коми кечээ Сенаттын чалгын иштери комитетиндеги коомдук угууга чакырылды. Ал ФБР директору катары Орусиянын АКШдагы болтуркы президенттик шайлоого келишүүсү жана президент Дональд Трамптын шайлоо штабындагы адамдардын бул өлкө менен ыктымал байланыштары боюнча иликтөө жүргүзүлүп келген эле жана кызматтан 9-майда алынган. Мыйзам ФБРдин директорун бошотуу үчүн эч негизди талап кылбаганы менен администрация анда мени кемсинтүүнү чечти. Мындан да маанилүүсү ФБРде башаламандык бар, жаман башкарылууда, кызматкерлери лидерине ишенимин жоготту деп айтышканы болду. Бул жөн гана калп. Ушул нерсени ФБРдин кызматкерлери укканына, америкалыктарга айтылганына мен өкүнүчтөмүн, деди Джеймс Коми өз сөзүндө. Коми ошондой эле президент Трамптын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майкл Флин боюнча иликтөөнүн жабуу жөнүндөгү өтүнүчүн көрсөтмө иретинде кабылдаганын билдирди. Президенттин мындай өтүнүчүн жасаган учурдагы ниетин аныктаманы ал эмес, бул маселе боюнча дайындалган атайын прокурор бериш керек дегене да токтолду. Сенаттагы көрсөтмөсү алдында кагаз жүзүндө тараткан билдирүүдө Джеймс Коми президент Трамп кызматка киришкен бир аптадан соң 27-январдагы кечки тамакта андан лоялдуулук зарылдыгын жана лоялдуулукту күтөм деп айтканын белгилеген. Ал эми президент Трамп өзүнүн улуттук коопсуздук боюнча биринчи кеңешчиси Майкл Флиндин иши кийин 14-февралдагы өйдөгү жолугушууда козгогон. ФБР ал учурда Флиндин Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтеп жаткан болчу. Трамптын адвокаты Коминин айыптоосун четке какты. Жеке адвокаты ФБРдин мурдагы жетекчиси Джеймс Коминин чалгын комитетинде Трамптын дарегине айткан айыптоолорун кескин түрдө четке какты. Джеймс Коми чалгын комитетинин жөнүндө берген көрсөтмөлөрү айды каптаган саясий жагымсыз окуялардын агымындагы маанилүүрөөк эпизод болуп калганы кабарланууда. Комитет президент Трамп өзүнүн мурдагы кеңешчиси Майкл Флиндин ишин иликтеп жаткан ФБРдин иликтөөсүнө тоскоолдук кылгысы келгенин аныктоого аракет кылууда. Сот кылмыштыгынан буттосуу АКШда кылмыш болуп эсептелет. Америкалык юристтер мындай айыптоо АКШ президентине коюлушу мүмкүнбү деген суроону талдап жатышат. Иликтөө уланууда чалгын комитети Джеймс Комини жабык отурумдарда угуусун дагы улантмакчы. Кыргыз темир жолунун 150 вагон сатып алуусу боюнча тендер текшерилсин. Мындай талапты Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Мирлан Бакиров Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунун тансиясына сатылып алынган 150 вагон боюнча тендер акыйкат өткөн жок деген пикири менен коштоп билдирди. Депутаттын Азаттык радиосуна билдиргени боюнча Кыргыз темир жолу ишканасы жарыялаган тендерди текшерүү зарыл.
НК International компания эң төмөн бааны берген. Эмнегедир Зиксто деген Казакстандын компаниясына ыйгарылган. Ал баа боюнча 2-нчи орунда турат. Квалификациялык талаптар коюлганда вагондун сапаты, Евразия экономикалык биримдиктеги техникалык регламенттерге туура келиши каралыш керек. Түздөн түз эгерде заводдон ала турган болсо, бул биринчиден сапатына кепилдик болот. Экинчиден баа боюнча орточо 1 000 000 сомго жакын ар бир вагондон айырма болот.
Бакировтун маалыматы боюнча тендерге катышып утулуп калган CN Group International компаниясы мекемелер аралык комиссияга кайрылган. Бул маселеге мурдараак Азаттыкта кайрылган болчу транспорт жана жолдор министрлигинин жетектөөчү адиси баа боюнча айтылган жагдайлар иликтенерин Азаттыкка билдирген. Биркен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш Перс булагындагы дипломатик кризди тескөөгө жардамдашууга даяр. Гутерриштин өкүлү билдиргенде, эгер муну тараптар бардыгы кааласа, баш катчы жакы чыгыштагы кырдаалга тынчтануу менен көңүл коюп көз салууда. Ал аймактагы өлкөлөрдү иликтешүүдөн качып, түшүнбөстүктөрдү жоюуга чакырат, деди Стефан Дуярич. 5-июнда Бахрейн, Сауд Арабиясы, Египет, Бириккен Араб Эмирлиги жана башка өлкөлөр Катар менен дипломатик байланышын жана транспорттук катамдарын токтотушкан. Алар Катар Ирандагы радикал экстремисттерди колдойт деп айыпташууда. Расмий Доха бул айыптоолорду четке кагып келет. Баткендик дыйкандар быйыл өрүк болбой калганына байланыштуу жакшыраак киреше алуу үчүн ашка бак айдашты. Бул боюнча кененирээк кийинки саатта айтабыз.
Семира Кожубаева тааныштырды кабарлар менен. Жаңылыктардын толук тизмеси Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы. Бүгүн кээ бир райондордо жамгыр жаап, бийик тоолорго кар түшөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 28-33, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 30-35 градус ысыйт. Нарын жана Ысык Көл дубандарында 25 градуска чейин нөлдөн жогору, бийик тоолуу райондордо 10 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, 32 градус күн ысыйт. Азаттык радиосуну угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев, эми баяндар топтомуна өтөбүз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Астанада Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчылардын саммити өтүүдө. Ага президент Алмазбек Атамбаев да катышып жатат. Андан тышкары Казак баш калаасында Экспо 2017 көргөзмөсү да уюштурулуп, бир катар мамлекеттердин лидерлери да келген. Ал жакта кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова да жүрөт. Биз аны менен байланышып төмөнкү маалыматтарды алдык. Нуржан, Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчылардын саммитинин негизги жыйыны бүгүнгө белгиленген. Күн тартибин байкай алдыңбы?
Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргызстандык делегация Астанадагы ШКУга мүчө мамлекет башчыларынын саммитине катышат. Жыйында аталган уюмдун алкагындагы кызматташтык, экстремизм, террорчулукка каршы күрөшүү маселелери талкууланары айтылды. Жыйынтыгында жалпы 11 документ кабыл алынмакчы. Анын ичинде Астана декларациясы, экстремизмге каршы күрөш боюнча конвенция, эл аралык террорчулукка каршы туруу боюнча Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчылардын биргелешкен билдирүүсү бар. Жыйын чакан жана кеңири чөйрөдө өтөт. Мамлекет башчылар аталган уюмдун ишине баа берип, алдыда турган иш чараларды аныктай турганы да күтүлүп жатат. Астана саммитинин маанилүү окуясы катары Индия менен Пакистандын аталган уюмга кошулуусу болуп калмакчы. Бул эки мамлекет уюмдун толук кандуу мүчөлөрү болуп калат. Саммитке катышуу үчүн уюмдун курамындагы бардык мамлекеттердин лидерлери жана Индия, Пакистандын жетекчилери Астанага келгени кабарланды.
Астанада эл аралык Экспо 2017 деп аталган ири көргөзмө да уюштурулууда. Бул иш чара менен да таанышып көрдүңбү?
Саммиттен кийин Астанада Экспо 2017 деп аталган эл аралык көргөзмө ачылат. Болочоктун энергиясы деген урандын алдында өтө турган иш чара. Уюштуруучулардын айтымында эл аралык көргөзмөлөр бюросу тарабынан таанылган эл аралык иш чара болуп калмакчы. Ага 100 ашуун мамлекеттин 10 чакты эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, ошондой эле 2-3 миллиондой катышуучу келери болжолдонуп жатыптыр.
Бул көргөзмөнүн маалыматтык өнөктүгү кызуу жүрүп жаткан болчу. Уюштуруу иштерине байкоо салдыңбы?
Казакстан бул иш-чарага катуу даярданыптыр негизи. Ошондой эле көргөзмөнүн отурулай Астанада баалар бир топ көтөрүлүп кеткенин жергиликтүү тургундар айтып жатышат. Казак бийлигинин билдиришинче, быйыл бул көргөзмөнү Астанада өткөрүү маселеси 2011 жылы эл аралык көргөзмөлөр бюросунун Париждеги штаб үйүндө жашыруун добуш берүү аркылуу чечилген экен. Болочоктун энергиясы ураны менен өтө турган көргөзмөдө энергиянын кошумча булактарын пайдалануу, экологияны булгабоо маселеси чагылдырылат. Бүгүн ачыла турган көргөзмө 10 сентябрга чейин уланат.
Кайрадан расмий жолугушууларга кайтсак, президент Алмазбек Атамбаевдин кимдер менен жолугуп, кандай маселелерди талкуулай турганы жөнүндө маалымат ала алдыңбы?
Ал эми 10 июнда Астанадагы көргөзмөнүн алкагында президент Алмазбек Атамбаевдин Чехия президенти Милош Земан менен жолугушуусу белгиленген. Анда учурдагы кыргыз чех кызматташтыгы талкуулана тургандыгы белгилүү болду. Кыргызстандын делегациясы Астанага 9 июнда келди. Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин урматына арналган концертке катышышты.
Рахмат, бул Астанадан кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова болду. Эскерте кетейин, бүгүн Астанада Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчылардын саммити өтөт. Жогордагы теманы улантабыз. ШКУ'нун Астанадагы саммитинде Пакистан менен Индия уюмга толук мүчө болуп киргени турат. Уюмдун кеңеши башка мүчө мамлекеттерге эмне берет? Азаттыктын бул жана башка суроолоруна Вашингтондогу Карнеги институтунун Евразия жана Орусия боюнча аналитиги Пол Стронский жооп берди эле. Аны кабарчыбыз Кубат Касымбеков кепке тарткан, азыр ошол маекти угабыз.
Пакистан менен Индия дээрлик 70 жылга жакын убакыттан бери бири бири менен каршылашып келет. Бул эки өлкө эмне себептен Шанхай кызматташтык уюмуна кошулгусу келет?
Well, you know, I think the SCO is becoming one of the biggest organizations in uniting Central Asia.
Менимче, Шанхай кызматташтык уюму Орусия, Кытай жана Борбаражаны бириктирген ири регионалдык уюм болуп баратат. Уюм түштүк тарапка жете элек болчу. Ооганстандагы коопсуздук маселеси Кытайды да, Орусияны дагы, Борбаражаны дагы, Индия жана кайсыл бир деңгээлде Пакистанды дагы ойлондурат. Андыктан жан кошо турган эки өлкө түндүк тараптагы коңшулар менен кеңешип кептешип тургусу келет. Индия бул маселеде Пакистанга караганда ШКУ'га кошулууга көбүрөөк кызыктар деп ойлойм. Индиянын улай Пакистандагы мүчө болгусу келип жатат. Бирок алардын кошулушу ШКУ'нун мурдагы иш тартибин улантышына кыйынчылык жаратат. Бул уюм иштиктүү аракеттерди жасабастан көбүнесе маселелерди талкуулоочу аянтчанын гана ролун ойнойт. Буга чейин талкууга Орусия, Кытай жана Борбаразия өлкөлөрү гана катышып келген, эми эки мамлекеттин кошулушу менен Борбаразияга азыраак көңүл бурулуп калышы мүмкүн.
Ушул маселени тактайын дегем, орусиялык, кытайлык эксперттер ШКУ'нун кеңейиши жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачат деп жатышат. Бирок Пакистан менен Индиянын уюмга кошулушу Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу кичине өлкөлөргө эмне берет?
Уюмдун кеңейиши Кыргызстан, Тажикстан же Өзбекстанга көп деле пайда алып келет деп ойлобойм. Балким Казакстанга пайда бериши мүмкүн. Бул өлкө Сириядагы же Украинадагы кырдаал болобу, айтор өз нарачы катары көрсөтүүгө аракет кылып келе жатпайбы? Назарбаев портретин эске алсак, алар аратчынын ролунда болууну каалашат. Бул маселе көбүрөөк өлкөнүн имиджине багытталган. Чын чынында келгенде андай аракет коопсуздукту камсыз кыла алабы? Региондогу элдин жашоосун өзгөртөбү? Антет деп ойлобойм. Бул жагдай көбүрөөк көңүлдү башка буруп салышы мүмкүн. Менимче уюмдун кеңейишин Орусия каалады. Индия менен Пакистан экөө тең таасирдүү мамлекеттер. Индияны глобалдык оюнчу десек жарашат. Шанхай кызматташтык уюмунда Орусияга караганда Кытай үстөмдүк кылып келген. Менимче, Индия сыяктуу ири экономиканы уюмга тартуу Кытайдын узак мөөнөттүү таасирин азайтууга шарт түшөт. Албетте, орустар муну айтышпайт, бирок менимче мунун өз ролу бар.
Уюмдун кеңейишине Орусия кызыктар болду деп айтып кетпедиңизби? Уюмда үстөмдүк кылган Кытай кызыкчылыгы болбосо, кантип эле Орусияга өзүнүн күн тартибин алга сүрүүгө уруксат берип койсун?
Well, you know, I think China is very good at being deferential to Russia.
Менимче, Кытай Орусияга сый көрсөтүүнү жакшы билет. Орусияга мамиле кылганды дагы билет. Орусия өзү татыктуумун деп ойлогон сыйды батыш лидерлеринен ала албайт. Орус өзү ойлогондон таасирдүү болбосо дагы Кытай сыйды сездире алат. Кытайдын Пакистан менен экономикалык жана коопсуздук жаатында кызыкчылыгы бар. Индия менен дагы коопсуздук тармагында чече турган маселелер жок эмес. А бул уюм практикалык эмес, көбүрөөк символикалык мааниге ээ. Кытайлыктар аны билишет, андыктан алар жеке маселелерде көбүрөөк эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Бул уюмдун алкагында эки тараптуу алаканы жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк алышат.
Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында ар кыл саммиттер, машыгуулар өтүп келет. Бирок уюмдун чыныгы жашоодогу пайдасы эмнеде?
Russia and China are trying to create, you know, alternative, you know, global structures, alternative regional structures around the world.
Кытай менен Орусия Евробиримдик же НАТОга альтернатива боло турган регионалдык уюмдарды түзгүзүп келишет. Дагы миллиарддык калк бар Индиянын дагы бул уюмга алып келүү менен сыртынан караганда дүйнөдөгү ири уюмдар менен атаандаш алган уюм пайда болуп жатат. Бирок аймакта башка деле уюмдар бар да. Мисалы, майда өлкөлөр жамааттык коопсуздук келишими уюмунун алкагында деле өздөрүн бактылуу сезишет. Регионалдык уюмдарда экономикага көңүл бурулушу керек эле да. Бирок мен аны байкай албай жатам. Дагы миллиарддык калк бар өлкөнү уюмга алып келүү экономика тууралуу сөздөрдү гана көбөйтөт.
Вашингтондогу Карнеги институтунун Евразия жана Орусия боюнча аналитиги Пол Стронский кабарчыбыз Кубат Касымбековдун суроолоруна жооп берди. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми соңку кабарлардын очкай мазмуну. Бүгүн Астанада Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммити башталууда. Жыйын алкагында уюмга Индия менен Пакистан толуккандуу мүчө болуп кирмекчи. Ирандагы кол салуунун курмандыктары 17 жетти. Парламентте Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Мирлан Бакиров Кыргыз темир жолу ишканасы тарабынан Орус Кыргыз өнүктүрүү фондунун насиясына сатылып алынган 150 вагон боюнча тендер акыйкат өткөн жоктугун айтууда. Федералдык иликтөө бюросунун мурдагы башчысы Джеймс Коми Сенаттын чалыгын комитетинде көрсөтмө берип, Трамп аны калп айтып каралаганын билдирди. Трамптын адвокаты аны четке кагууда. Москвада абактагылардын укугун коргогон уюмдун кеңсеси теңтилди. Кең булуң кыргыз казак чек арасында модернизацияланган көзөмөл өткөрүү бекети ишке киришти. Ошол жана башка кабарлар азаттык чекит орг сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз азаттык радиосунун толкунундасыз. Эми эл аралык баянга өтөбүз. 8-июнда федералдык иликтөө бюросунун мурдагы башчысы Джеймс Коми сенаттын чалгын комитетинде көрсөтмө бергени тууралуу кабарларда айтылды. Өткөн ай башында президент Трамп күтүүсүз жерден иштен алган Коми дегенде сенаторлордун алдында чындыкка гана таянып сүйлөөрүн кепилдигин ант берип, анан 3 сааттан ашуун суроолорго жооп узатты. ФБРдин мурдагы башчысынын көрсөтмөсүнүн урунттуу жерлерине кесиптешим Али Токтокунов кайрылат.
ФБРдин мурдагы башчысынын көрсөтмөсүнө удаа эле Ак үйдүн юристи АКШнын президенти калпыч эмес деп билдирди. Джеймс Коми сенаторлордун суроолоруна жооп берип жатып, президент Трамптын ФБР жана анын кызматкерлери тууралуу буга чейин айтканын карандай эле калп деди. Өткөн айдын башында Трамп ФБРдин башчысын күтүүсүз кызматтан алган чечимин ФБР жана анын директору 2016 жылкы шайлоого Орусиянын кийлигишкенин эффективдүү иликтей алган жок деп түшүндүргөн. Коминин көрсөтмөсү боюнча 2016 жылдын күзүндө өткөн президенттик шайлоого Орусия аралашууну көздөп, ал үчүн тынымсыз аракет кылган. Бирок иликтөө мекемесинин аны так көрсөтө турган далилдери жоктугун дагы айтты. Кибер чабуул 2015 жылы башталып, андан бери жүздөгөн америкалык компаниялар, коомдук уюмдар орусиялык хакерлердин чабуулуна кабылышкан. Ошол эле маалда ФБРдин мурдагы башчысы атайын кызматтар Демократиялык партиянын штабынын компьютер серверине түз кирүүгө жол жоктугун айтып, жеке компаниялар берген маалыматтарга гана таянышканын белгиледи. Чалгын комитетинин төрагасынын Трамп Орусиянын шайлоого кийлигишкенин иликтөөнү токтотууну суранды беле деген суроосуна жок деп жооп берди Коми. Анын шайлоо штабынан же мамлекеттик департаменттен кимдир бирөөчү дегенге дагы жок деди. Трамп бул иликтөөгө тартылганбы? Жок деп жооп берди. Сенаторлордун биринин Орусиянын бул аралашуусун АКШга карата кастыктын актысы катары кароого болобу деген суроосуна Коми ооба деп баш ийкеди. Сенатор Марк Уорнер Коминин президент Трамп менен жеке жолугушууларынын чоо жайына кызыгып, президент Орусия менен байланышкан Майкл Флиндин ишин токтотууну суранды беле деп тактады. ФБРдин мурдагы башчысы 14 февральда Ак Үйдө президенттин кабинетиндеги жолугушууда Трамп башкаларды чыгарып жиберип, Коми менен көзмө-көз сүйлөшкөндө Флиндин маселесин көтөргөн. Трамп эки жолу жакшы адам деп ага байланышкан иликтөөнү токтотуп коюуга түз көрсөтмө бербегени менен сиздин колуңуздан келэрине ишенем деп айтканы ФБРдин башчысын таң калдырган. Андыктан жолугушуудан чыкканда машинесине отураары менен эмне сөз болгонун ноутбугуна жазып, документтештирип койгонун да айтты.
But why didn't you stop and say, Mr. President, this is wrong? I cannot discuss this with you.
Сенаторлордун биринен президент мырза, андай кылуу колумдан келбейт деп эмне үчүн дароо айткан жоксуз деген суроосуна Коми антүүгө мүнөзү жумшактык кылганын мойнуна алды. Мындай сүйлөшүүдөн ушунчалык таң калгандыктан эмне айтарымды да билбей калдым деген Коми, балким башка бирөөлөр мындай кырдаалда башкача болмок деп жооп кайтарды. Бейшембидеги Сенаттын комитетинин жыйыны америкалыктардын өтө кызыгуусун туудурду. Трамп январда Ак Үйдөгү кызматка киришкенден бери өткөн жылкы шайлоодо Орусиянын аралашканы тууралуу талаш күчөп, ФБР Коми башында турган атайын иликтөө баштаган. Трамптын оппоненттери Коминин кызматтан алынышын Ак Үй бул иликтөөгө бөгөт коюш үчүн жасады деп сындап чыгышкан. 8-июнда Коми кызматтан кеткенден кийин биринчи жолу коомчулук алдында өзүнүн оюн айтты.
The FBI is honest. The FBI is strong. And the FBI is and always will be independent. And now to my former colleagues, if I may. I am so sorry that I didn't get the chance to say goodbye to you properly.
ФБРдин миссиясы Американы коргоо. Бул иш менсиз да кылынат. ФБР күчтүү, акыйкат жана көз карансыз уюм бойдон кала берет. Мен мурунку кесиптештеримден тиешелүү деңгээлде коштоша албаганым үчүн кечирим сурайм. Мен ФБРге дайым ыраазымын.
Деди Джеймс Коми Сенаттын чалгын комитетинде көрсөтмө берүүн.
Али Токтокуновдун баянын уктук. Азаттыкка Бишкектеги ишканалардын биринен 8 айдан бери акчасын ала албай жаткан жумушчу кайрылды. Ал башка кесиптештери менен 2 жылдык 500 000 сом эмгек акысын өндүрө албай келүүдө. Адистер мындай жагдайларга иш келишимин түзбөгөндөр кириптер болорун белгилешет. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын баянын угабыз.
Өз балдар бүт квартирада турат. Атенеси жок, жетим балдар бар. Бир-эки карындаштарым багат да, энилерин. Балдар иштегиси эле келбей калды.
Бригадир 41 жаштагы Нурболот 8 айдан бери эмгек акысын ала албай келет. Айтымында ортомчу ишкана аркылуу анын тобу шаардагы жаңы салынган туракчылардын биринде иштешкен. Алгач майда чүйдө тыйын тыбырын алып, андан кийин 500 000 сомго чукулдаган акчасын өндүрө албай калган.
Аванс берип аткан бир аз акчалар. Берген акчалары эми бир 5000 айына айланып аткан. Заранее эскертип аткам эй. Аягында баягында болуп калбайбысың? Жок, андай болбойт. Аягында акча жок. Айлабыз кетип калды эми азыр кандай кылсак.
Нурболот айтып жаткан ишкана турак жайлардын курулуш иштерин тейлейт. Тилекке каршы анын жетекчиси менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Бригадир өзү ал ишкана менен жумушчулар ортосунда эч кандай келишим түзүлбөгөнүн айтат.
Договор ошо түзүлгөн эмес. Биз оозекилеп ишти баштаганда бир аз аванс берди башында. Береткен деп ишенип калдык. Айтып көрдүм бир эки тааныш милицияларга айтып ушундай иштер болду. Историяны бүт айтып берсем, алар да сенде документальный эчтеке жок экен. Биз менен бүтүш кыйын деп.
Адистер 2-3 айлап эмгек акысын ала албай жүргөндөр жогорудагыдай ишке ортомчу ишканалар аркылуу алынарын айтышат. Кыргызстандын кесиптик коршундар федерациясынын өкүлү Чынара Токобаева жумуш берүүчү менен кызматкер ортосундагы келишимдин жоктугун өлкөдөгү жумушсуздук менен түшүндүрөт.
Иштеген жерде жакшынакай экономический позициясы абдан жакшы иштеген адамдардын укугун коргош жеңилирээк. Келишим түзүш керек, анан келишимдерди алыш керек. Бизде азыр теневая экономика деп коет, анткени конверт менен алышат айлыгакларын, көйгөйлөрүн эч ким коргой албай калып атат. Анткени профсоюз уюму да жок, өзлөрү дагы көмүскөдө конвертти алып атат акчаларын, ошон үчүн аларды коргош кыйын болуп калып атат.
Токобаева адамдардын эмгекке болгон укугу мыйзамда так даана жазылганы менен аны эч бири эске албай, атүгүл айрымдары билбей турганын кошумчалады. Ушундай эле пикирди юрист Эрик Рыскулбеков карманат.
Наши граждане в правовом отношении грамотны.
Тилекке каршы көпчүлүк жумушка орношуп жатканда укуктарын эске албайт, билбейт дагы. Жумуш келишимди да ушундан улам түзбөйт. анан албетте колунда документи жок болгон үчүн иштеген акчасын ала албайт.
Эрискулбеков эмге келишими жоктурум акыйкатка жетүү жолдоруна да токтолду.
Добиться справедливости можно и нужно. Государственная инспекция труда.
Акыйкаттыкка жетип иштегенин далилдесе болот. Анын бир канча жолдору бар. Экотех инспекциянын эмгекчилер менен иштеген бөлүмүнө кайрылуу керек. Же финансыны көзөмөлдөгөн тиешелүү кызматкерлерге кайрылуу керек. Анткени эмгек келишимин түзбөгөндүктөн жумуш берүүчү казнага салык төлөбөй жатат. Бул мыйзам бузуу. Үчүнчү жолу соттук териштирүү.
Эмгек кодексине ылайык жумуш берүүчү кызматкер менен эмгек келишимин түзүүгө милдеттүү. Ал келишимде жумуштун шарттары, айлык акысы, убактысы толугу менен көрсөтүлөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн Бишкекте чыккан гезиттерге баяндама жасайбыз. Сөз Шайлообек Дүйшеевден.
Бүгүн вечерний Бишкек жана Кабула гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити жаңысынын Ольга Дядюченконун чын эле витиасты мугалимдерге бергени калыштыбы деген чаккан кабар менен ачып, Чокталдагы Максим Бакиев менчиктеп алган, кийин мамлекеттештирилген 90 ашуун эс алуучу жайы бар, баалуу эмеректеринин көбү таланып жок болгон, азыркыга чейин менчик талашка түшүп, 10 ашуун доо арызга көмүлүп соттон башы чыкпай келеаткан пансионатты мүлк фондусу мугалимдерге берилсин деп чечим чыгарганын сүйүнчүлөдү. Бирок ВТИАСТын азыркы директору Бактыбек Кунаев пансионатты оңой олтоң эле медеп кармата койбостугун кечээ ал мамлекеттик мүлк фондунун коллегиясына эч кандай себеби жок эле келбей койгонун жазды. Ушул эле гезит Кемин райондук соту июндун 7-сінде Кара Дөбө айылында 4 жана 8 жаштагы өз кыздарын зордуктап келген 34 жаштагы Айван Кыргызды соттоп өмүр бою түрмөгө кескен өкүм чыгарганын, мээси таз адам кантип мындайга барсын деп сот аны медициналык кароодон өткөргөндө акыл эси оордун экени аныкталганын маалымдады. Атаң көрү мындайларды чатынан атка сүйрөтүп өлтүрүп тарпын ит кушка таштап салса да аздык кылар эле. Кечээ Дача Суу айылындагы авиакырсыктан жакындарын жоготкон 39 киши Анталияга барып эс алып келүү үчүн 7 күнгө учуп кеткенин, аларды медиктер менен психологдор коштоп жүргөнүн да ушул кесиптен окуйсуздар. Кирра Саввинанын макаласы июнь окуясынын себептери саясий өңүттөн деген ат менен жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезитинин тегерек үстөлү жардамга муктаж болгондорго эшигиңерди жаппагылачы деп аталды. Фабула гезити экс депутат Жылдызкан Жолдошовага сотто утулган экс депутат Асия Сасыкбаева 50 000 сом төлөмөй болгонун, министр Мурашевдин айынан дыйкандар жапа чегип жатканын, мародерчулук боюнча абак толтурган Райкан Төлөгөнов ооруп калгандыктан соту болбой калганын, Садыр Жапаровдун соту 12 июнга жылдырылса, Карганбек Самаковдун соту 27 июнга жылдырылганын кабарлады. Экс депутат Нарымбек Молдобаев ач көз, сук эмес, курсагы ток, билимдүү адам президент болуш керек деп маек берип, ал элдин арасында көп жүрөөрүн, бүгүн президент болом деп аткандардын бирине да элдин ичи чыкпаганын, мисалы Сооронбай Жээнбеков чечкиндүү эмес, динге жакын деген көз караш барын, бирок азыркы талапкерлердин ичинен иштин көзүн билген ушул Жээнбеков экенин, ал эми Бабановго эл ишенбей жатканын, өзгөчө бизнесмендер чочулап турганын, Бабановду жаштар көп колдойт дешкенин, бирок шайлоого эң аз келген дал ушул жаштар болорун, демек абал жакшы эместигин, Темир Сариев артынан жаман сөз ээрчитип алганын, банк кутучалары боюнча түштүктө чоң суроо жараларын, жол чырына байланыштуу түндүктө ишенбөөчүлүк өкүм сүрүп турганын, ал эми Бакыт Төрөбаев боюнча бир сүйлөмдөн 4 ката кетирген адам кантип президент болсун деп айтып жатышканын, Мадумаровдун электораты чектелүү экенин, анын үстүнө акчасы жоктугун, акчасы жок эч нерсе кыла албастыгын, айтор көпчүлүктүн көңүлү эч кимисине тойбой тургандыгын айтты. Фабула гезити булардан тышкары айтылуу Ош окуясында генерал Курсан Асанов профессионал катары мыкты иштегенин жазып чыкты. Коомдук ишмер Алмас Акматалиев молдокелер, динчилдер элди өздөрү иренжитүүдө деп маек берип, аша чапкан динчилдерге каршы чыккандардын баары эле теңирчи эмес экендигин, динге жамынып алуу арабтардын кийими, хиджабынан бери таңуулап жаткандарга каршы чыккандарды теңирчи, жапайы, отко сыйынган бичаралар деген атка кондурганда дал ошол динчилдер экендигин, кыргыздар башынан эле ашынган бейжай же обон исламды эмес, салттуу исламды өзүнүн каада салтына ылайыктап туруп кабыл алган эл экенин, салттуу дин менен бузулбай этпей эле ушул күнгө чейин жашап келгенин, радикалдуу исламга каршы чыккандык айрым молдокелер түшүндүрүп жаткандай бүтүндөй исламга каршы чыккандык эмес экендигин эң жакшы айтты. Биз дагы угармандардын эсине «Карышкырга шарияты үйрөтсөң койдун жайыты кайда?» деп сурайт деген макалды теңирчилер эмес, арабтар өздөрү чыгарганын эстерине сала кетели. Ушуну менен баяныбыз соңуна чыкты сөз болчумуз.
Рахмат, Шайлыбек Дүйшев болду. Азаттык радиосунун студиясында бүгүн Бишкекте басылган гезиттерди барактап сүйлөп салып берди. Программабыздын жарым сааты соңуна чыгууда, кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Толкунду катарлоңуз. Азаттык радиосу сүйлөт. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 9 июнь жума, алдыдагы жарым саатта. Азыр Орусияда иштеген кыргызстандык эмгек мигранттарынын жашоосу кандай? Евразия экономикалык биримдиги УОДА кылган жеңилдиктер аткарылып жатабы? Алда ушул суроолор камтылган арай көз чарай талкууну угууга чакырам. Студияда Санжар Эралиев кызмат кылууда. Оолу жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Астанада шыккан мүчө мамлекет башчыларынын саммити башталды. Жыйындын бүгүнкү бөлүгүндө президенттер уюмду өнүктүрүү, терроризмге каршы күрөш, жакынкы чыгыштагы жана Афганистандагы кырдаалды талкуулап, дүйнөлүк экономикага байланышкан маселелерди карашат. Ошондой эле саммитте Ирандын уюмга кирүү арызы да каралмакчы. Пакистан жана Индиянын Шанхай кызматташтык уюмуна мүчөлүккө кабыл алуу Астана саммитинин башкы маселелеринин бири болуп калмакчы. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев баштаган делегация 8 июнда Астанада ШКУга мүчө мамлекет башчыларынын саммитинин урматына арналган концертке жана ошондой эле Астана Экспо 2017 көргөзмөсүнүн ачылышына катышкан. Жалпысынан саммиттин жыйынтыгы боюнча 11 документке кол коюлат. Анын ичинде Астана декларациясы, экстремизмге каршы күрөшүү конвенциясы жана лидерлердин эл аралык терроризмге каршы биргелешкен билдирүүсү бар. Президент Алмазбек Атамбаев Ирандын президенти Хасан Руханиге көңүл айтты. Алмазбек Атамбаев Тегерандагы кулсалларда курман болгондорго байланыштуу өзүнүн жана кыргыз элинин атынан көңүл айтуу телеграммасын жолдоп, Кыргызстан тынчтыгына күнөсүз тургундарга багытталган адамгерчиликсиз кадамдарды айыптай турганын билдирди. Мамлекет башчы бул каргышадан абат болгондордун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, ал эми жаракат алгандардын эртерээк айыгып кетүүсүн каалаган. 7-июнда Тегеран шаарында эки жерде кулсалуу болуп, 13 киши абат болуп кетти. 43 адам жаракат алган. Кулсалууну ислам мамлекет экстремисттик тобу уюштурганын билдирген. Джеймс Коми Сенаттын чалган иштер комитетине коомдук укугуга да көрсөтмө берди. Кечээки көрсөтмөсүндө ФБР директору катары Орусиянын АКШдагы былтыркы президент шайлоого келишүүсү жана президент Дональд Трамптын шайлоо штабындагы адамдардын бул өлкө менен ыктымал байланыштары боюнча иликтөө жүргүзүлүп келген эле жана кызматтан 9 майда алынган. Коми ошондой эле президент Трамптын уткуусу боюнча кеңешчиси Майкл Флин боюнча иликтөөнү жабуу жөнүндөгү өтүнүчүн көрсөтмө иретинде кабылдаганын билдирди. Президенттин мындай өтүнүч жасаган учурдагы ниетине аныктаманы ал эмес. Бул маселе боюнча дайындалган атайын прокурор бериши керектигине да токтолду. Сенаттагы көрсөтмөсү алдында кагаз жүзүндө тараткан билдирүүдө Джеймс Коми президент Трамп кызматка киришкен бир аптадан соң 27-январдагы кечки тамакта андан ага лоялдуулук сарылдыгын жана лоялдуулукту күтөм деп айтканын белгилеген. Ал эми президент Трамп өзүнүн улуттук коопсуздук боюнча биринчи кеңешчиси Майкл Флиндин ишин кийин 14-февралдагы өйдөгү жолугушууда козгогон. ФБР ал учурда Флиндин Орусия менен ыктымал байланыштарын иликтеп жаткан болчу. Трамптын адвокаты болсо Дональд Трамптын жеке адвокаты ФБРдин мурдагы башчысы Джеймс Коминин чалгын комитетинде Трамптын дарегин айткан айыптоолорун кескин түрдө четке какты. Джеймс Коми чалгын комитетинин жыйында берген көрсөтмөлөрү Ак Үйдү каптаган саясий жагымсыз окуялардын агымындагы маанилүүрөөк эпизод болуп калганы кабарланууда. Кең булун кыргыз казак чек арасында модернизацияланган көзөмөл өткөрүү бекети ишке киришти. Чүй облусунда кыргыз казак чек арасындагы жаңыланган кең булун бекети суткасына 700 автоунаны жана 5000 жаранды өткөрүүгө ылайыкталган. Аталган бекеттин ачылышы 8 июнда болуп, ага өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков катышты. Премьер министр Сооронбай Жээнбеков мурдагы жылдарга салыштырмалуу чек ара кызматкерлеринин иштөөсүнө жакшы шарттар түзүлгөнүн да белгиледи. Кең булуң чек ара бекетин жаңылоого 26.5 миллион сом сарпталган. Ошондой эле учурда кыргыз казак чек арасындагы Ак Тилек жана Чалдыбар көзөмөл өткөрүү бекеттеринин реконструкциялоо иштери да жүрүп жатат. Алардын курулуш иштери жакын аралыкта аягына чыгат. Кең Кулуң чек ара бекети 2003-жылдан бери иштеп келе жатат. Баткендик дыйкандар аш кабак айдашты. Баткендеги алыштан биокооперативи быйыл Орусиялык Солнечная планета компаниясы менен 1000 тонна аш кабак өндүрүүгө келишим түзүп, быйыл 15 гектар аянтка аш кабак сепкен. Бул тууралуу аталган кооперативдин башчысы Турсунали Төлөмүшов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул компания менен өткөн жылдан бери кызматташып келе жатышат. Органикалык өрүк өндүрүп берип жүрүшкөн, быйыл өрүк болбой калгандыктан ашкаба кайдап 1000 тонна түшүм алып берүүнү суранышкан. Ошон үчүн алдына каражат бөлүнүп берилген. 2-3 июнь күндөрү компания аналитиктери Москвадан келип, ашкаба кайдылган талааларды көрүп, дыйкандардын иши менен таанышып кетишкен. Турсунали Түлүмүштүн маалыматы боюнча, кийинки жылдары ашкабактын аянтын кеңейтүү жагы каралууда.
Рахмат, Замира Кожобаева тааныштырды. Жаңылыктар менен кабарлардын толук топтому Азаттык Чекит Орг сайтында, орусча сайтыбыз деле бар. Орус Чекит Азаттык Чекит Орг деп аталат. Ошондой эле биз сайтыбызга чыккан бардык кабар жана макалаларды социалдык тармактардагы баракчаларыбызга деле жайгаштырып турабыз. Facebook, Twitter, Instagram жана башка желелерден биз менен байланышып турсаңыз болот. Алдыда эми арай көз чарай талкуу болот. Бул ирет Орусияда иштеген кыргызстандык эмгек мигранттарынын жашоосуна кайрылмакчыбыз. Евразия экономикалык биримдиги убада кылган жеңилдиктер аткарылып жатабы деген суроолор жана башка ошо маселелер козгогон арай көз чарай талкууну Москвадан кесиптешим Лазат Жандыбек кызы даярдаган.
Биздин студияда коноктор Орусияда бир топ жылдан бери иштеп келген Чыңгыз Усманов, мамлекеттик миграция кызматынын өкүлү Адиси Доорбек Абдыразаков жана Москвадагы кыргыз жамаатынын кыргыз диаспорасынын өкүлү коомдук ишмер Надырбек Сооронбаев. Негизи Кыргызстан 2 жыл мурун Евразиялык биримдикке кире баштаганда мигранттарга бир топ жеңилдиктер болот деген убадалар болгон да. Сиз өзүңүз Орусияда бир топ жылдан бери иштейт экенсиз, ошол сиздин мигрант катары өзүңүздүн жашооңуз кандай өзгөрдү? Сизге кандай жеңилдиктер сезилди?
Жеңилдиктер биринчиден таможенный союзга киргенге чейин биз ошол эле уруксатка калса разрешение на работу орто эсеп менен акыркы жылдары 20,000 тегерегинде алып аткан болсо годовойдон, ошол эле патенти жана башкаларды ошолор снимать этилди, то есть алынды кыргыз мамлекетинин жараны, эркин жумуш издеп иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлдү.
Бул сиз эмне жумуш кыласыз Москвада? Сизге
азыркы мезгилде водитель болуп иштейм.
Сиз ошол патент жагынан жеңилдик болду дейсиз?
Патент жагынан жеңилдик болду. Разрешение на работу и патенттерди айта турган болсок, ал жагынан то есть ошол эле акча бүгүн өзүбүздүн чөнтөккө калып атат да, өзүбүздүн бюджетке калып атат. А ошол акчаны биз Кыргызстанга жиберип атабыз, ал плюс жагы.
Ошол мисалы үчүн жумушка уруксат кагазы кереги жок, патенттин кереги жок дедиңиз да? Анан мисалы үчүн андан башка жеңилдик сиз алдыңызбы?
Андан башка особо жок.
Доорбек мырза, сиз мамлекеттик миграция кызматынын өкүлү катары айтсаңыз, кандай жеңилдиктер болду биздин мигранттарга?
Биздин Кыргызстан Евразиялык союзга мүчө болуп киргенден бери Кыргызстандын жарандары мурдагыдай регистрациясы 7 күндө эмес, 1 айга чейин регистрациясы жок жүрө алат. Экинчиден мурдагыдай разрешение, патент, башкалар жок. Эмгек келишими негизинде иштеп кете алат. Эмгек келишими түзгөн ишкана буларды 1 жылга каттоого тургуза алат. Андан кийин биздин Кыргызстандын жарандарына социалдык жактан эгерде инени снилси болгон болсо, алар эми Россия Федерациясында бекерде кылынат. Биздин Кыргызстандын жарандарына бекер медициналык жардам берилет. Россиянын жарандары катары ОМС деп аталат. Ошол нерсе жасалып алынып атат. Ошондой эле жана азыр жакын арада уже пенсиялык стаждардагы эсепке кирип кийин Кыргызстандын жарандары пенсияга чыга турган болсо, ошол Россиядагы эмгектенген эмгеги эсепке алынат. Бирок ошентсе дагы тартип бузуулар көп. Канча жеңилдик болгон сайын наоборот көбөйүп атат.
Бул сөздү улантуудан мурун биз көчөдө, бизде бул Москвада иштеген мекендештер менен сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Азыр болсо ошол Москвада иштеген Айжан Мамасадыкова деген биздин кыргызстандык жарандын ой пикирин уксак.
Менин жеке пикиримде бул жерде документация боюнча наоборот татаалдашып кетти деп ойлойм да. Себеби мурда патентти төлөп как положено иштеген болсо, азыр патенттин ордуна андан бетер бир топ документ кошулуп калды. СНИЛС, страхование, без медкнижки, эч жака албайт жумушка. Анан договор суралып атат. Договорду жанагы работодательдер бергиси келбейт. А договору жок көчөдө ФМСтен сен кайсы договор менен жүрөсүң деп, анан документ жасаган деп берген договорлор алар эч жерге жарабай атат.
Айжан Мамасадыкова мигранттар арасында эң маанилүү нерсени айта кетти да. Бул жерде эмгек келишими канчалык деңгээлде жумуш берүүчүлөр мигранттарга эмгек келишимин берүүгө даяр? Доорбек мырза, суроо сизге болуш керек. Анткени мурун жумушка иштөөгө кагаз керек болчу. Патент сатып алсаң, сенден эч нерсе талап кылынбайт. Эми болсо, сен жумуш берүүчүдөн көз карандысың. Сен ал сага эмгек келишимин берсе гана сен мыйзамдуу мигрант боло аласың. Бул иш, бул абал кандай болуп жүрүп жатат азыр?
Эң туура жакшы суроо болду, мен да жакшы жооп берейин. Биринчиден биздин Кыргызстандын жарандары Россия Федерациясына келип жатканда ушул нерселерди билип алып келгени жакшы. Себеп дегенде ар бир адам өзү үчүн иштейт. Келе жатканда мына миграция кызматынын баракчалары бар аэропорттордо. Бул жака келгендерге биз колдон келсинче биздин структурана өзүңөр билесиз жакындан бери иштеп атат. Бир жылга жете элек, 6 айдын жүзү болду. Болушунча мына коомдук уюмдун өкүлдөрү менен жөнөкөй мигранттар аркылуу эрежелерди жеткирип атабыз, түшүнүктөрдү берип атабыз. Келгенде өзү биринчи регистрацияны жашаган жерине кылыш керек. Экинчиден ошол ишке кирген жумушка ким аркылуу кирип атат. Себеп дегенде мына биздин структура ачылгандан бери келип түшкөн арыздардын саны өтө көп, кайрылгандардын өтө көп. Ошол кайрылгандардын 80%ге жакыны эмгек келишими жок. Эмгек келишими жок иштеп жүрүшөт, просто алар билишет кайсы бир жерлерде регистрацияга коюшат, кандай бир суммага ошол жерде эмгек келишимдерин сыраа жасатып кетишет. Ошон үчүн оңой жолун издешет. Бул оңой жол. А чындап келгенде мурда патентке өчөрүлгө турганыз кыйын болгон болсо, азыр эч нерсе требует этпейт. Жөн эле барып турду ойдогу түзүлгөн. Ошо дишкана эмгек келишим негизинде сен жүргөн убактың узарталат. Анан синес менен ИНН эми аны электрондон бийлей деле турса болот жерге. Бизгилер азыр интернет менен жакшы колдонот го. Facebook, Одноклассник, башкалар жүрүшөт, интернеттен деле тапшырса болот.
Доорбек мырза, бул жерде суроо канчалык деңгээлде жумуш берүүчүлөр Орусияда ошол мигранттарга, эмгек мигранттарына эмгек келишимин аларды мыйзамдуу түрдө жумушка алып, каттап, алар үчүн салык төлөп, аларга мыйзамдуу эмгек келишимин берип жатат деген суроо болуп атат да, кеп ошол жерде болуп атат.
Макул, ага мындай жооп берейин. Биз көптөгөн ишканалар менен жолугушуп атабыз. Баардык жолугушкан ишканаларда баардыгы баягындай күзгүдөй таза эмес. Аларында кемчиликтери бар. Кээ бирки ишканалар налогтон качышып, айыркын аз көргөзүшөт. А кээ биркилер ФССКге, ФМСКге акча которуудан качып, договор түзүшпөйт. Бул ишканалар эртең текшерүү болгондо өздөрү жооп беришет. А буларга чоң айыптар түшүнөт. Эгерде эмгек келишими түзүлбөгөн ишкана болсо, анда ар бир чет мамлекеттин жараны үчүн 300,000-800,000 чейин айып пул бар. Айып акча бар, туурабы? Сегиштер. Аларды тартпаса алар билишет. Эми көпчүлүктөрү баягындай ачык жерлерде эмес, бир шаардын чекелеринде, бир ташталып койгон завод фабрикалардын ичтеринде, ошондой жерлерде биз көп жерлерге бардык, бирок кээ бир жерлерден байкадык, 7-8 жылдан берден иштеген Кыргызстандын жарандары бар экен. Мурдадан эле ошо законду сактап келген, которот, ФСС даже айтат, мен мага дейт Кыргызстанда иштеген үйүмө налоговыйдан кагаз бар дедик. Сен Кыргызстанда ошо Кыргызстандагы адресине ошол ишкана жөнөтүп кел. Эми бар да андай ишканалар. Анан көпчүлүгүндө биздин өз жарандардын ошол өздөрүнүн укугун өзү билгени жакшыраак да. Себеби бизге эркиндик берилип атабы, берилгенден кийин ошол эркиндикти туура колдонду.
Чыңгыз мырза, сиз айтсаңыз, сиз эми Катардагы жөнөкөй эмгек мигрантысыз. Чындыгында абал кандай болуп атат? Канчалык деңгээлде эмгек келишимин алууга мүмкүн?
Эмгек келишими бүгүнкү күндө абал, шаардын ичинде ошол эле сфера услуга да, ресторанда иштейби, же болбосо такси компанияларда водитель болуп иштейби. Бул мен кичине каршы болуп кетем, байкечи бул мүмкүн эмес. Себеби биринчиден ал мигранттардын гана күнөөсү эмес, билимсиздиги эмес. Миң билимдүү болсоң дагы, сени ошо ишке алып аткан ишкана алардын кызыкчылыгы болбосо, алар эч убакта болбойт. Ошол эле бүгүнкү күндө эң крупный компаниялардын бири болуп эсептелген Яндекс, же болбосо Визиот компаниясы, такси компаниялары боло турган болсо, алар эмгек келишимин түзбөйт. Мен өзүм барып, өзүм жеке барып кайрылып көрдүм, эмгек келишимин түзөйлү. Аларда ачык эле отказ болду. Алар Доорбек мырза бир нерсени туура айтып атат, алар мен үчүн налог төлөгүсү келбейт. Бул күнү мигранттыкы дагы эмес, же бир кайсыл бир кызматтыкы дагы эмес. Бул кимдин акчасы болсо, ошол адам сүйлөйт болуп атат да. Алар акча төлөп аткан үчүн алар отказ кылууда. Мен өзүм жеке тааныштарым менен айтсам, бир 20%ке жетпейт, бир 120%га жетпейт. Эмне келишимин түзгөндөр иштеп жаткан фирмасы менен.
Ошондо толук мигранттын, кыргызстандык мигранттын толук мыйзамдашуусуна шарт түзүлө элек деп айтабызбы?
Түзүлө элек деп прямо айтканда болбойт. Айтам, кайсыл бир деңгээлде кемчилдиктер бар, ар бир жумуштун минусу жана плюсу бар да.
Чыныгы айтканда туура мындай да. Биз азыр бир канчалаган ишканаларды уже биз Россия Федерациясынын ички иштер министрлиги менен, Россия Федерациясынын тергөө органдары менен иштеп, ушул көптөгөн Кыргызстан жарандары иштеген айлыгын бербей, эмгек келишимин түзбөгөн ишканаларды биз азыр кара тизмеге киргизген атабыз. Биздин өзүбүздө бар, биздин өзүбүздө. Бирок биз Россиялык тарап менен бирдиктүү иш алып барып, ошолор менен чогуу иш алып барабыз. Бирок муну кылган менен бул дагы эми бул мындай нерсе экен да, жанагы Россиянын Москвада, например, аутсорсинг компаниялар менен клининговый компания. Буларды бүгүн жаап койсоң, алар билет кайсы жерден акча жешти. Чет мамлекеттин жарандарынан пайдаланат. Алар ар жака барып, бүгүн Ибандын атынан эсе, эртең Машанын атынан ачып, эми бизди да тоготтогондор бар экен да, баягы чет мамлекеттик элчиликтен биз миграция кызматтан десең дагы бизди жөнөтүү жагынан жөнөтүп койгон немелер бар, ошолордун да компетенттүү органдар менен иштеп атабыз, жардамы тийип мына биз өндүрө албаган акчаларды Кыргызстандын жарандарына өндүрүп атат. Ошого жараша мен ушу кошуп мына бир жылдан бери кылып аткан иште, бир жылдан эмес, мына январь айынан бери кылып аткан иштерден айтып кетсем, мына январь айынан бери биздин өкүлчүлүккө 300 арыз түшүптүр, 300 арыз 1000 ашык адамдын атынан, бул жерден коллективный заявлениелер бар, 4000 жакын консультация алып кетишиптир, кызматчылыктар менен 320 ашык выезд деп коет чыгып, ошол арыздар боюнча иш алып барыппыз. Жалпы суммасы 41,732,000 рубльга кыргыз жарандарынан арыз түшкөн, ошончо акча ала албай жүрүшөт. Мунун ичинен 3 чоң компаниянын 19 миллионду азыр ички иштер министрлигинин министрдин биринчи орун басары Гаровой мырза өзү карап атат. Бул чоң компанияларга күчүбүз жетпей аттыр, бул жерде 19 миллион турат. Андан сырткарысын алып баштаганда биз 15 миллион өндүрүп берипбиз.
Сиз айтып атасыз, жумуш берүүчүлөр эмгек акыларын бербей жатат депчи, мигранттардын качып атышат деп. Анан бул жерден дагы бир башка суроо берди. Эгерде эмгек жумуш берүүчүлөр мигранттарга эмгек акысын бербесе, алар үчүн салыктарды төлөп атабы? Мисалы үчүн, мурун Евразиялык биримдикке кире электе чет элдик жаран 30% айлыгынан 30% төгүш керек болчу салык катары мамлекетке, өкмөткө. Азыр болсо Евразиялык биримдикте жарандарга 13% каралган. Ошол нерселер төлөнүп атабы?
Жетекчилик менен биргиде ар бир жумасына 2 ишканага барабыз. 2 ишканага жетекчи өзү барат, анан ошол кызматчылардан бирөө кошулуп барып, биз эми эле биринчи барып сураган ишибиз да ушул таможня союзуна кошулгандан кийин Кыргызстандын жарандары кандай иштеп атат, кандай төлөмдөрдү кылып атасыңар, социалдык фонддорго которулуп атабы, пенсиондук фонддорго которулуп атабы, көпчүлүгүндө өздөрү түшүнбөйт. Анан биз түшүндүргөндөн кийин алар ошол жөнөкөй эле акчаны которо албай жүргөндөрүн айтышат. Эми бар экен да жакшы адептүү ишканалар, төлөп баарын кылып аткан, өзүнүн баягы бизнес өнүгүп аткан адамдар төлөп берет экен. Анан чоң көпчүлүк 100-150-200 адам иштеген ишканаларда аларда уже стабилдешип калган, бирок аларды ошол жердеги жарандарга дагы биз түшүндүрүү иштерин көбүрөөк жүргүзүп атабыз. Себеби Россиянын өзүндө кыргызстандыктар иштеп жаткан фирмалар өздөрү ушул закондорду толук түшүнүшпөйт.
Биздин мекендештердин көбү курулуш тармагында, базарларда, анан транспортный компанияларда көпчүлүк эмгектенет. Ал жерде ошол налогтон катышабы же эмнеден катышат билбейм, чынында эле договор түзүшпөйт, вообще договор бизге көрсөтпөйт да. Анан айла жок, баягы башка жакта жакшы иш болбогондуктан ошол курулуш тармагына, такси, башка жагына иштешет, анан ал жерден акчасын бербей, ошо эмгек акысын бербей алдап кеткен учурлар көп кездешет. Ал фирмалар өзүнөн өзү жабылып жок болуп таппай калышат да. Ошондуктан көпчүлүк ошол курулуш тармагынан алданып калып атат. Анан ушул Доорбек мырза айткандай, биздин өзүбүздүн мекендештер дагы ар бир ушундай ишке кирип атканда өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылып, эмгек келишимин сурап, ошонун мыйзамдуу иштеп атканын, мыйзамсыз иштеп атканын тактап алып туруп кирсе, баягы алданып калбай, 2-3 ай, 1 жыл иштеп алып туруп, эмгегин жедирип жибербей, бир аз да болсо сактыкка кордук жок деп коет го, сактанып киришсе жакшыраак болот да.
Сиз Азаттык радиосунда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын жашоосун, ал жакта мыйзамдуу, мыйзамсыз иштеп жаткан жагдайларын талдаган арай көз чырай талкууну угуп жатасыз. Экинчи бөлүгүн бир саандан соң улантабыз. Азыр болсо жаңылыктардын учкай мазмуну. Бүгүн Астанада Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын саммити өттүүдө. Жыйын алкагында уюмга Индия менен Пакистан толкандуу мүчө болуп кирмекчи. Ирандагы кол салуу курмандыктары 17 жеткени кабарланды. Кыргыз парламентиндеги Өнүгүү прогресс фракциясынын мүчөсү Мирлан Бакиров Кыргыз темир жол ишканасы тарабынан Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун насиясына сатылып алынган 150 вагон боюнча тендер акыйкат өткөн жоктугун айтууда. Федералдык иликтөө бюросунун мурдагы башчысы Джеймс Коми Сенаттын чалгын комитетинде кечээ көрсөтмө берип, Трамп аны калп айтып каралаганын билдирди. Трамптын адвокаты аны четке какты. Москвада абактагылардын укугун коргогон уюмдун кеңсеси тинтүүгө алынды. Кең булуң кыргыз казак чек арасында модернизацияланган көзөмөл өткөрүү бекети ишке киришти. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит орг сайтына кирип, кийинен чонун окусаңыз болот. Эми Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын жашоосун талдаган арай көз чырай берүүнүн экинчи бөлүгүн өтөбүз. Москвадан Лазат Жаныбек кызы уюштурган талкууга ал жакта бир топ жылдан бери иштеп жүргөн Чыңгыз Исманов, мамлекеттик миграция комитетинин өкүлү Доорбек Абдыразаков, Москвадагы кыргыз диаспорасынан Надырбек Соромбаев катышууда.
Евразиялык экономикалык биримдиктин башкы шарты бул эркин эмгек рыногу деп айтылган да. Ушу канчалык деңгээлде кыргызстандык мигранттар Орусияда эркин жумушка орношуп атат деген суроого өтмөкчүбүз, бирок биз бул суроону талкуулай баштагы сыяктуу видео көрөлү.
Получается, мурун разрешение работы менен кичине оңойчулук болчу экен да, карап көрсөңчү. Сенден сурачу экен разрешение работаң, анан все легально. Азыр көп эле жер, билбейм, эми паспорт биздин таможня союзга киргенибиз анча эметпей жатат да.
Орус паспорт, сен жумушка орношкондо орус паспортун сурап атабы?
Эми көбүнчө орус паспорт сурап атат да в основном. Ошо мисалы, например, магазинде деле иш издеп жүргөндө көп эле келсе, кыргыз паспорт менен эмнеге орус паспортун алат дейт. Анан алышат, бирок через какой-то фирма аркылуу алышат экен да, бирок соответственно фирма менен барсаң айлыгың аз болушат экен.
Бул жерде кыргызстандык Сатыбалды Бактыбеков орус жумуш берүүчүлөр орус паспортун талап кылышат, орус жарандыгын талап кылышат, ошондой деп айтып жатат да. Анан негизи эле Москвада башкы жумуш берүүчүлөр бул тез даам татуу соода түйүндөрү жана анан баягы мейманкана түйүндөрү да, алардын көбү мисалы үчүн мурун Евразия Кыргызстан Евразиялык биримдикке кире электе эле орус жарандыгын талап кылып келишчү. Андан кийинки абал деле мисалы үчүн өзгөрдүбү? Же мисалы үчүн азыр Сатыбалды Бактыбековду угуп атабыз, ал мисалы үчүн мен үчүн өзгөргөн жок деп айтып атат. Сиз Чыңгыз, сиз кандай деп ойлойсуз? Дагы эле жумуш берүүчүлөр орус жарандыгын талап кылып жатышабы кыргызстандыктардан?
Бар эмес, бар эмес. Кайсыл бир компаниялар гражданство сурайт в связи с чем? Биринчиден алар кайсыл улут болбосун же болбосо фирманын жетекчиси болсун, көпчүлүгү эле биринчи өзүнүкүн кабыл алгысы келет да. Улуттук кызыкчылык деген бар. Улуттук кызыкчылык болуп атат. Бул орустарда деле ошол эле нерсе. Улуттук кызыкчылык. Биринчи Россиянын жаранын алайын. Эгерде Россиянын жараны ошол акчага кайыл болбой турган болсо, мен иностранный гражданин деп. А биз азыр нейтральный зонада калып калтабыз. Россиянын да жараны эмес, иностранный да жараны. Эми таможня союзунун өлкөлөрдө айтты, мен ошол 5 мамлекеттичи. Биз получается экинчи этаптагы адамдар катары эсептелип атабыз. Биринчи болуп ал көп эле фирмаларды ошол аны биринчи Россиянын жарандыгын алат, андан кийин уже таможня союзга мүчө болгон өлкөлөрдүн жарандарын алып атат. Бул бар, сурап атат. Көп эле фирмалар да сурап атат, причем гражданин РФО болуп турган болсо маселе жок, барасың орношосун, жумушуңду аткарып.
Надыр мырза, сиз эмне деп кошумчалайт элеңиз?
Мен Чыңгыз мырзанын сөзүнө кошулуп кетем. Чын эле азыр дагы Россиянын жарандыгын талап кылып атат. Көп айлык төлөгөн жанагы жакшы аты чыккан компанияларда, мыйзамдуу иштеген компанияларда, супермаркеттерде ошол Россиянын жарандыгын талап кылышып атат. анан Россиянын жарандыгы жок деле иштеген көп эле жерлер бар, бирок көбүнчөсү жакшы жумуштар, баягы өсүү жагы, карьерный рост деп коет. Ошол жагынан дагы биздикилерге бир аз кыйынчылык болуп атат да, ошол Россиянын жарандыгын талап кылып атат.
А дагы бир нерсе айтылганда, баягы евразиялык билимдикте Кыргызстандын жарандары орусиялык жарандар сыяктуу эле медициналык камсыздоо, социалдык камсыздоо деген нерселер бар. Ошого тең укуктуу болот. Ошондой эле дарыланса, балдарын окууга берсе болот депчи. Мисалы үчүн сиз айтыңызчы, ошол кандай жүрүп жатат ошол маселе?
Тияктан бияктан жардам берип койго деген кайрылуулар болот. Анан колдон келишинче эл бар экен, журт бар экен, колдон келишинче жардам беребиз. А бирок ошол мыйзамды сактап, ошол мыйзамды түшүнүп, өзүнүн укугун жакшы түшүнсө, ошол ОМС-терди кылып алса аябай эле пайдасы бар экен. Бизге 2 ай, 3 ай мурда эле бир жараныбыз, мекендешибиз кайрылган. Ошол операция болоюн деп атам, ооруп атам, эмне кылсам болот деп. Анан сурап көрсөк, ОМС-и жок экен да. Анан кийин ОМС кылып бердик. Ошол биздин мекендештер жардам берип ОМС кылынып, ОМС-ты алгандан кийин операциясы бекер болуп, бир 200 миң, 300 миң кете турган операция бекер болуп калды. Бул ошол эгерде ошол өзүбүздүн укуктарды туура пайдаланып, туура колдоно билсек, бул жакта деле жакшы баягы плюстары бар да бул жагында элечи.
Кийинки суроого өтөрдөн мурун Москвада бир жылдан бери иштеген кыргызстандык Жумабек Сабировдун пикирин угуп алсак.
Мисалы, мен башына келгенде стройкада иштедим, бир ай, эки ай. Мен эки айлык айлыгымды ала албай калдым да. Мен да ушу бала чакам багайын деп келдим. Бирөөлөрдөн акча алгам, карызым, түшүнүпсуң кандашым? Ошол үчүн кыйналгандан келип, ошол мен ушинтип анан азыр водитель болуп жумушка келип, документтерин баары жокпу законно кылып даярдадым. Даярдап туруп бүтүп эми машинеге отурайын дегенде айтты: извините, отменено по 1 июня, туурабы? Закон отменено деди да. Ошонго мен түшүнбөй калдым. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек азыр биз данный момент? Биз эмне үчүн таможня союзга киргенден кийин биз ушуну чоңдорубуз, биздин өкмөтүбүз, биздин урматтуу президентибиз Алмазбек Шаршенович ушуну эмне үчүн Владимир Владимирович Путин менен сүйлөшпөйт? Ошон үчүн мен кайрылгым келет биздин чоңдорго сураныч.
Бул жерде Жумабек Сабиров айдоочулук күбөлүк жөнүндө айтып атат да. Азыр Орусияда киргизилген шарттар боюнча чет элдик жарандар айдоочулук Орусиянын айдоочулук күбөлүгүн алышы керек. Бул жалпы Орусия боюнча болуп атат. Андан тышкары облустарда, региондордо мисалы үчүн чет элдик жарандар, эмгек мигранттары айрым тармактарда иштей албайт деген мындай шарттар бар да. Мисалы үчүн чектөөлөр бар. Билим берүү там мектептерде, бала бакчаларда, аэропорттордо дегенчи. Негизи ушул кандай деп ойлойсуз? Мырза, ушундай айдоочулук күбөлүк сыяктуу шарттарды киргизүү менен орус бийлиги өздөрүнүн эмгек рыногун коргоп жатышабы, баягы ушундай механизмдерди киргизип жатышабы?
Бул менин билишимче айдоо күбөлүгүнүн азыркы Россиянын үлгүсүнө өткөрүп аткан себеби, мындан 2 жыл, 3 жыл мурда көп жолгусу катталып кеткен да Россияда. Ошол баягы остановкада турган адамдарды коюп кеткен учурлар болгон. Туура эмес баягы айдоочулук күбөлүктү сатып алып, жол эрежесин сактабагандыктан көп кырсыктар болгон. Анан ошондо менин билишимче ошол Госдуманын депутаттары сунуш киргизген. Ошол бул жака келип чет мамлекеттен келгенден кийин биздин жол эрежебизди жакшылап үйрөнүп, биздин кандай жолду алып жүрүүсүн, ошонун баардыгын үйрөнүп, экзамендан өтүп, тапшырып, андан кийин айдай берсин деген мен уккамын да. Анан ошого байланыштуу азыркы күндө Россиянын айдоочулук күбөлүгүн алгыла деп атат. Экзамен тапшырып, эреженин баардыгын үйрөнүп туруп, анан айдагыла деген немени уккам да. Анан эми биздикилер ага деле даяр. Биздикилер барып экзамен тапшырганга, өткөнгө, бирок ошо да кыйынчылыкты туудуруп атат дейт. Кече эле бизге кайрылды, ошол экзамен тапшырып дагы бир эмес 7-8 жолу тапшырып өтө албай калгандарыбыз бар экен. Бир эле жолу тапшырып да өтүп кеткендерибиз бар экен арасында. Буюрса бул жагы деле биздин элчиликтин, миграция кызматынын, биздин өкмөттүн кийлигишүүсү менен сүйлөшүүлөр менен оңой жагына чечилет деген ишенич бар.
Кадырман угармандар, бүгүн биз Азаттыктын Москвадагы студиясында Кыргызстан евразиялык биримдикке киргенден кийин кыргызстандык эмгек мигрантынын жашоосу кандай өзгөрдү деген суроону талкууладык. Конокто Орусияда иштеген Чыңгыз Усманов, мамлекеттик миграция кызматынын өкүлү Дорбек Абдыразаков жана кыргыз диаспорасынын өкүлү коомдук ишмер Адырбек Сорунбаев болду. Жана эфирде мен Лаззат Жаныбек кызы алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Ушундайдан Азаттык радиосунун кезектеги чыгарылышын аяктайбыз. Кийинки программа саат 9:30 башталат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Көңүл бурганыңызга рахмат. Саламатта туруңуз.